አብ ሩዋንዳ ተአማንነት ስታቲስቲክስ ድኽነት ሙግትን ክትዕን ከም ዘበገሰ ተገሊጹ። መንግስቲ ድኽነት ብዝቐልጠፈ ከምዝነክ ይዛርብ፣ ህዝቢ ግን ሎሚ እውን ድኽነት ኣሎ ይብል። ተሓለቕቲ ብወገኖም ንናይ መንግስቲ ሓበሬታ ይጠራጠርዎ። ወገን ዊማና ዝብለ ኣኹ ጸብጻባሎ ገብረ
ብሓደጋ ሞተር ብሽክሌታ ኣእጋሩ ምስኣኑ 79 ዝዕድሚኦም ሩዋንዳዊ ኣናናስ ሙንያርቡጋ ኣብ ድኽነት ይነብሩ። ዝነብሩሉ ገዛ ኣዝዩ ሕማቕ፣ ምግቢ ንምርካብ ድማ ከቢድ ምዃኑ ይዛረቡ። ዝኾነ ሰብ ገለ ዝብላዕ ክሳብ ዘምፅአለይ ንልዕሊ 3 መዓልታት ከይበላዕኹ ይቕኒ፣ እቲ ድኽነት ልክዕ የብሉን እዮም ዝበልዎ። መንግስቲ ክሕግዞም ተስፋ እንተገበሩ እውን ከምዘይረኸቡ ይገልጹ። ነታ ዝተረፈቶም ግዜ ዝነብሩላ ገዛ ክሰርሐሎም ንመንግስቲ ይሓቱ። መንግስቲ ሩዋንዳ ሕሱም ድኽነት ናይቲ ሃገር ብዝለዓለ ቅልጣፈ ከም ዝወረደ ይገልጽ። ኣብ 2007 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 600,000 ህዝቢ ሩዋንዳ ኣብ ድኽነት ከም ዝነበረን ኣብ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናብ 34,000 ከም ዝወረደን ይገልጽ። ኣብ ለንደን ዝመደብራ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ መንግስቲ ተቐባልነት ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ኬብ ንምባል ነቲ ናይ ድኽነት ስታቲስቲክስ ከም ዝጥዕም ተጠቂሙሉ ክትብል ጸብጺባ ኣላ። ካጋሜ ግን ናዚ ጸብጻብ ነጺጎም ኣለዉ።
And I think it originates from also the stereotypes, the prejudice that is always out there. It's as if Africans can't do fine.
ናይዚ መበገሲኡ ኣፍሪካውያን ኣይሰርሑን፣ ኣፍሪካውያን ስርሖም ዝዓዩ ምዃኖም ኣብ ገለ ብዝርከቡ ኣካላት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ትኽክለኛ ዘይኮነን ዘይምኹኑ ጽልኢትን እዩ። ናይ ዝኾነ ይኹን መረጋገጺ ኣይንደልን። ንዓና ዝጠቅምን ናብቲ እንደልዮ ሸቶ ዝወስዱናን ነገራት ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ። ኣብ ባንኪ ዓለም ክኢላ ቁጠባ ኣጋስቲን ክሪችንያ ሩዋንዳ ካብ ናይ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምጽናት ዘርኢ ጀሚራ ዓብዪ ስዳሮ ኣርያላ ይብሉ። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብማእኸላይ 1700 ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ውስሶም ይዛረቡ። እቲ ሃገር ብዙሕ ከም ዝተርፋ ግን ንሶም ይኹኑ ካልኦት ክኢላታት ይሕብሩ። 1400 ሩዋንዳውያን ኣብ ማዕልቲ ብትሕቲ $2 ይነብሩ።